Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con taquizuna, con tacen, tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca,
con taca, con ta, con ta.
Te pigue zurra que saté.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko herritarrak, esan dugu gaur ostirala dela, apirilaren bata, egunero kantuz, saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian gaude, 107.9an. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue, eta gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue, eta noiznahi, amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saioan, asteburuaren atarian, ba, gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa egiten dugu, gure ingurukoak gure herritarrako beto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin nolabait identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Txuri Oio Gorriti.
Zoa, ai, zoa, zoa, uan. Zoa, ai, zoa, zoa, uan.
Goldaratzen jaio zen 1945an, elurra egiten zuen egun batean, hortik bere izena, 7 anai arreben artean, 5 neska eta 2 mutil, 6garrena da.
Nebezara la muzoula, hatu nuña muzoula, kula mo gelema. Ibeko nota zegena, kiren olo zegena, kikano la mo abada. Kataga la mola, ibo di la mola, kikano tonotun abada. Zaa.
Ama goldarazkoa zen eta aita berasaingoa, atezkoa, lehen hezkuntza herrian ikasi zuen eta 20 urterekin joan zen hirira, Iruñara. Geroztik ikasketak eta lana uztartu behar izan ditu. Graduado eskolar delakoa eta BUPA, egungo batxilergoa ikasten zuen bitartean umeak zaintzen zituen, ondoren irakaskuntza ikasi zuen Bergaran asteburuetan, Paz de Ziganda ikastolan lan egiten zuen bitartean. Mila bederatzireun da 1985an Nikaraguara joan zen, han 6 urte egin zituen hango heziketa ministeritzan teknika edo metodologoa bezala, landa eremuko zonalde bateko koordinatzaile gisa. Han handik itzultzean berriro aritu zen lanean ikastolan, baina orduan historia lizentziatura egin zuen Gasteizen Euskal Herriko Unibertsitatean eta gero antropologiako doktoretza Donostiako EHU-n. Arabiar ikasketak ere egin ditu udaleku ezberdinetan, Tunezen, Egipton, Jordanian, Palestinan, Yemenen, Marokon, Sirian eta gainera 2006an Ekuadorrera joan zen, Amazoniara, hango indigena talde batekin ikerlan batean aritzera. Han urte bat eman zuen eta ondoren partekatu zituen ikastolako lana eta antropologiako irakasle lanak Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Orain erretiro hartuta, baina imaginatuko duzen bezala lan askotan oraindik ikerlanak egiten ditu antropologo talde pare batekin, aktivismoa eta ekintzaile lanak ere internazionalistak bezala horrela ezagutu genuen guk eta geroztik esan erraneko kolaboratzailea ere badugu. Eta oraindik gainera badu denbora gustuko jarduerak izateko, hondartza, bidaiatzea, irakurtzea, baratza, zinema, mendia, txirrindula, txuri, gauza asko.
Bueno, urte asko eta gauza asko tarako ematen du denborak.
Ongi etorri berriz ere gure mikrofono hauetara. Mikrofono hauetan askotan egoten zara, baina gehienetan telefonoz egiten beharritzaten dugu. Beraz, ongi etorri gure irratira.
Horain zuzenean.
Hori da, ez dakit hainbeste gauza, hainbeste esperientzia, hainbeste lekutan tokietan egon zara. Ez dakit zaila izan den, hori hamarkantetan nolabait laburtzea edo laburtzea.
Bueno, pixka bat nire biziaren kronologiari jarraituz edo egin dut, ez? Mm-hmm. Ba, txikitatik, erritik, hasi, eta ba, bueno, egin ditudan bidaia edo lanakin lotura duten kantuak edo la, ez?
Ederki, ba, guazen lehenengoa bueno, gertukoa dugu noski.
Santi mamiña benetan eguza miña goiko zeruan gorde dezala luzaron eure anima esanen dizut egia hau ez da uzategia erroi artean izan nintzade benetan ausartegia. Egun da zanti mamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Itxasaldean izarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra. Egun da zanti mamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Kantatu zuen oilarrak, argitzen dira pelarrak, agera gure martiriari, moztu zizkaten bularrak. Egun da zanti mamina.
Bueno, egun da zanti mamina Mikel Lauaren ahotan. Pentsatzen dut txikitara gogoraraziko dizula kanta honek edo eramango zaitula?
Bai, herria eta lagunak eta jaiak. Baita ere, hau aukeratu dut Mikel Lauarena, Mikel Laua maitatu dudalako eta bere abestiakin bizitu naizelako zasko, ez? Baina gehien bat entzuteken dituen igual bertsio azkarragoak, mugituagoak, bai? Herriko festetan eta abestuz ba farietan eta inguruen, bai.
Bai, egia da, nahiko alaia ematen duen kanta dela, ba esaten duzuna, ez? Ezagutzen ditugun bertsuak nahiko jaietakoak izaten direlako, bai. Baina bueno, letra entzun da.
Bai, baina uste berea dela, orduan horregatik aukeratu dut, baina baina orokorrean beste bertsio batzuk genituen, bai. Ez? Eta nik lotzen dut euskararekiko maitasunarekin, ez? Ba, aldarrikapen horrekin, ez?
Hori galetuan izun, esaten du euskara salbu egon arte, ez? kenduko bizarra.
Bai, eta bazeuden beste estrofa batzuk, ba pixka bat pikanteagoak, ez? Ba hor sartzen zirenak eta bertsio hauetan ez daudenak behar da.
Ama Goldarazkoa aita Atezkoa, Berasaingoa zehazki, euskaraz egiten zenuten txikitan etxean edo?
Bai. Nik ikasi nuen gaztelera eskolara hasi nintzenean, bost urtekin, eta oroitzen naiz nola ikasi nituen lehendabiziko hitzak eta guzti, ez? Osea, bat ere ez nekela eta eskolara joatean, ba, han ikasi behar, ez?
Eskola Goldaratzen bertan izanen zinen
bai. Eta joatek ginen ama bost bitartean eta sei nere etxetik.
Bai. Asko zinete.
Bai, zazpia nahi
arreba. Denak ela batean egoten ginen, ba, multigrado deitzen dena, ez?
Claro. Beraz etxan zazpia nahi arreba izango zen nahiko mugitua etxe hori, ez?
Ah, bai, eta aiton amonak ere bizitzu ziren gutxikia ginenean, bi zeba ere bai, orduan, ba, etxe ez genuen handia, baina jende kopurua bai.
Guazen bigarren kantara.
Gazteok gaur gabiltza mundu galdu honetan, gerra bat barruan degulan, zer egin jakin gabe. Gurasoen mundu alrebesan ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten erakutsi digute. Gurasoen mundu alrebesan ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten erakutsi digute. Ilunpe honek bakardaden galduan utzi gaitu, argirik gabeko bideak etorkizunik ez du. Bizi modu lasai bategatik idealak galdu.
Benito Lertxunde, gure bide galduak, hau zergatik ekarri diguzu?
Bueno, Benito ere izan da guretzat referente bat, ez? Eta abesti honekin aipatu nahi nuen, ba, nolabait konpromiso soziala edo, ez? Eta abestiak duten garrantzia gure izaera, gure bueno, ba, nola egiten garen, ez? Eta niretzat musika izan da oso garrantzizkoa, ba, nire pentsamentua lantzean ekoiztean, ez? Eta, bueno, ba, gaurkotasun handia duen abesti bat da, ez? Eta belaunaldien talka hori ere aipatzen duena, eta berdin jarraitzen dugu 70 urte geroago ere, ez?
Batzuk ez dira inbestia aldatzen.
Hori da.
Aipatu duzu konpromesu sozial hori, ez dakit gogoratzen duzun txikitatik etortzen zaizun zerbait den edo ze momentutan hasi zinen nolabaita txikitzen konpromiso horretara?
Ba, esan bezala, ba, niretzat musikak oso garrantzia handia zuen. Eta olakoak, ba, irrati asko entzuten genuen, eta abesti hauek hor zeuden, eta beste asko, ez? Eta hoien bitartez nik uste sartzen zaizula, gero noski inguruak ere garrantzia badu, ez? Ba, lagun arteak, eta ba, garai haietan ikurriñaren aldarrikapena, eta debekua, eta ez dakiz ere, eta, bueno, hor Eta gero herrien arteko harreman hoietan eta baita ere.
Hogei urte zenituen Franco hil zenean, aipatzen zenuen musika, bueno, bazeuden bideak ere, ez? Mezu hori nola baita larazteko eta mezua jasotzeko, mezu politikoa edo, naiz eta, bueno, diktadura batean bizi.
Bai, musika benetan zen eta batzutan mezu izkutuekin abestiak, ez? Eta gainera euskeraz ulertzen ez zuten, ez? Frankistak, pozik mugitzen ginen.
Zen, ez?
Bai. Mm-hmm. Gure altxorra zen nola paita, ez? Eta bai.
Mm-hmm. Hogei urterekin zinen Iruñara, hogei urte arte orduan goldaratzen izan zinen? Nolakoa zen herria?
Baserriko lanetan, behiak jeisten, ardiak zaintzen, edo baratzan lanak egiten, etxeko lanak zerbait, baina gehiago kanpoko lanetan ibiltzen itzen. Mm-hmm. Aitarekin, anaiarekin, eta...
Eta herrian baziren ume eta gazte gehiago esan nahi dut, bueno, etxean zazpi zineten, zazpi anai arreba, baina bestela ere, bazegoen jende gehiagola...
Bai, ni eskolara joan itzen bitartean horrela izate ginen 12-15 bitartean, ez? Adin desberdinetakoak, baina denak elkarrekin jolasten genuen, denak ikasten genuen elkarrekin, orduan, eta nire adinako beste bi neska edo ere bazeuden, eta orduan, egiten duzu bizitza soziala hori, ez? Mm-hmm. Eta baita ere nik aipatuko nuke, orain naiz eta erreligiotik aldendu, baina erreligioak eta elizak, nolapait sozializaziorako erreminta garrantzizko bat izan zela garaia haietan, ez? Mm-hmm. Han alkartzen ginen, elizatarian alkartzen ginen, beste etxetakoekin, eta hori zen, nolapait... hori harremantzeko modu bat, ez?
Topaleku bat, ez, azkenen.
Bai.
Eta bertan antolatzen ziren ekintzetan eta, ez, behintzat zuen artean...
Bai, ardurak hartu eta mugitu eta...
Ederki guazen, hirugarren kantara.
Bai, eta babaz oanguan Euskal Herritikiak kanpora.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga.
Los ejes de mi carreta, Atahualpa Yupanqui, Latinoamerikara joan gara nolabait, bera argentinarra zen, baina ez dakit zuri Argentinan eramaten zaituen edo beste toki batera.
Ez, niri eramaten hau txerrindulara.
Aha, ados.
Ni txerrindulari zale ea izan naiz, nire, Iruñara joan nintzenetik, ez? eta lanera joaten itzen beti txerrindulaz eta beti abesten nuen hau ba olio faltan ibiltzen zelako txerrindula eta orain arte ere beti lotzen dut txerrindula eta abesti hau
bai mira pues ez nuen inoiz pentsatu bizikleta gaine baina nik uste bain akordatuko naizela hontaz ere
Iruña aipatu duzu, 20 urterekin joan zinen bertara, ez dakit nola bizitu zenuen aldaketa hori herritik irira joateko aldaketa hori.
Bueno, ba, oroitzen naiz, joan nintzenean egunean, ba, oso argi nuela, ba, segurazki ez nitzela itzuliko berriro bizitzera, ez? Eta negar egin nuela, joaterakoan, bai? Baina, bueno, gero asentatu nintzen irian, eta oso gustora, eta ongi. Eta orain dikede hor jarraitzen dut, eta ongi. Herria maite dut, eta badut lotura, eta joten naiz herrira, eta inguru on hauetara, baina irian gustora nago. Doan, ba, errex, bueno, ba, nire gogoak edo egin ituen, ez? Ba, ikasteko gogoa nuen, eta horrela orduan hori herriak zidan ematen, orduan.
Ederki, ikasteko gogoak, ze gero gauza asko ikasi zenituen, egia esan da, komentatuko ditugu, baina bestela Iruñan, ez dakit nolakoa zen aisialdia garai hartan, nolakoa zen Iruña bera garai hartan, aurkitu zenuen Iruña hori asko aldatu den gaur egungoarekin.
Bueno, gehien bat bilatzen nuena zen ikasketak eta hortan berehala murgildu nintzen, hori graduado eskolar egiten eta baita ere gurutzeko gorrian egin nuen beste urte pare bat eta bai ni ez dakit oso errei sartu nintzen eta gustora sartu nintzen irian hainbeste gauza eskaintzen zuen horretan, ez? Bueno, lagunak joaten zara poliki egiten. Ba, nire bi aizpaan bizi ziren eta aizpakin bizitu nintzen lehendabiziko urteetan, baina bueno, ba ikasketen bitartez, lanaren bitartez joaten zara lagunak egiten, bai? Eta polita.
Ederki. Ba, goazen gara ziurrengo kantara?
Venga.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar Siset que no veus l'estaca a on estem tots lligats Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba i ens podrem alliberar. Però Siset fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada, deu ser ja, si jo l'estiro.
Eta l'estaca Lluís Jac, hau ezaguna, zergatik ekarri diguzu kanta hau?
Bueno, honekin lotzen dut herria eta hiria, bai? Hasiera, nik uste herrian, ba, frankismoaren beste zirrikitu bat zen Radio Paris garaiaietan. Baita ere berueteko irratitxo bat, eh?
Baina, aurrengo pulunpen etorriko da justo, Arrosa Mariaren irrati edo nola zen?
Ez dakit dizela, baina apaizak egiten zen. Eta Radio Paris entzuten genuen egunero herrian, eta hori zen, ba, hemen zer gertatzen zen jakiteko modua. Bestela, gaur egun bezala komunikabideak nola zeuden, pues, orduan, ere ordundik hasita, ez? Orduan, bueno, bertsio hau hartu dut, baina baziren beste bertsio batzuk, eta euskerazko bertsioak, eta gehien bat euskerazko bertsioak abesten genituen, ba horrela, festetan, ba jaialdietan, afarietan, eta hori joan zen iriraino eta iriko garaia, eta nahiko gaur egun arte ere.
Mantendu da, ez, zure bizintzear kanta honen presentzia.
Bueno, konpromezu politikoare ikusten da kanta honetan, esan duzu herria eta hiria lotzen zenuela, ez dakit, orduan, bueno, pues, ez dakit, Franco hil berri eta ondoren Iruña politikoki pilpilean egongo zen, ez? Beste toki asko bezala.
Bai, bai, ba, hor izan zen ni dira joan itzen hasieran... la marcha ez dakit zer horra zurin edo egintzena izena. Bueno, baina ez dakit zen marcha, ez? Eta hori kriston movida izan zen, ba neri begiak ireki zizkidana ere, ba politikoki, eta baita ere horretzen daiz, ba, kale kurian egiten nituen ikasketak, eta hor ikusi nuen lehendabiziko manifa, bai? Iruñara joan berrian, eta katedralean sartu ziren, eta han itxi ziren talde bat, ez dakit potasa asko asuntoak edo zer ziren. Eta hor baita ere politizatzen zara, ez? Ba, atzetik ere bazetorren, baina ba, irian sortzen diren gatazka politiko hoiekin, ba, begiak irekitzeko edo aukera hori, ez?
Eta orduan hasi zinen pixka bat aktivismoan edo gerora etorriko zen oraindik?
Bai, berehala hasi nintzen aktivismoan, jai, Iruñara joan nintzenean, ba, olako talde batzuken hasi nintzen elkartzen, eta olako, ba, kompromiso politikoa, frankismoa bukatu baino lentsago iritsi nintzen, eta orduan, ba, Elizarekin lotua zutenak edo katedrala ondoan bazen, ba, Eliza ere beste zirriku bat zen, bai? Frankismoan, eta hortik hasi eta hor abiatu ginen edo politikara edo.
Franco izenean Iruñan zeunden ja, anarrapatu zinten?
Bai. Eta oroitzen naiz oso ongi non nengoen eta nola nengoen, bai.
Eta esan daiteke non zeunden eta...
Bueno, ba, xirula jotzen edo haren itzen, irakasle batekin, partikularra zen, eta, bueno, irratian edo telebistan edo ikusi genuen hori, eta, boa, kriston poza, eta horrela, ez, eta, bueno, joan itzen berehala etxera, ba, bizitzeko, ba, zertze, nola bizitzen zen etxetik edo horrela, bai, oraindik lagun asko ez nituen, igual, joan berrian nintzen, ez.
Zer, oze, bai, die, bizitza osorako gelditzen dien irudita momentu
ditako.
Bai. Hori, eta behar bada ere, ez dakite estatu kolpea Tejero...
Bai, baina hori ez nuen hain fuerte bizitu. Ez? Baita ere, ez? Baina oroitzapen fuerteagoa da.
Bestea, ez?
Bai, bai.
Hainbeste denbora...
Bai. Ta kalean nabaritzen zuen nuen alaitasuna koeteren bat.
Bai. Ospakizunek. Bueno, bagoazen urrengo kantara. Ongi badira itzuzua.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica. Si sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano.
Eta Kubara joan gara, Pablo Milanes, Yolanda da kantaren izena. Ez dakit ja Nikaraguako bide hartu dugu edo oraindik, ez?
Bai, bai, bai. Ja sartu gara zuzenean Nikaraguara, eta Nikaraguarekin balotura zuen Kubak eta beste Latinoamerikako hainbat herrialde eta musikak, ez? Mm-hmm. Hainbeste musikari, ez? Ba, Pablo Milanes, Silvio Rodriguez eta bo, pila bat, ez? Ta han Nikaraguan geunden bitartean ba asko entzuten genuen. Baina nik aipatuko nuke Nikaragua baino lehen, ba nire begiak internazionalismora edo ireki zituena izan zela Marruekos. Bai? Hola, oporretan joan itzen aldi batean lagunekin, eta flipatu nuen, hain hurbil egonta, hain desberdina izatea, ez? Mm-hmm. Hain desberdina. Orduan, esaten duzu, bueno, ni hemen jaio banitz, izango nitzen, musulmana, bestea, ez? Mm-hmm. Eta nola, ez? Ba, orduan, horrek alako iraultza sortu zuen neregan eta beste kultura batzuk ezagutzeko gogoa. Baina, claro, arabiarrarekin hain zaila egiten zitzaidan hor sartzea eta hor harremantzea, orduan pentsatu nuen hobezela Latinoamerikara joatea, ez genuelakoz hizkuntzaren arazorik, eta baina denboraldi bat bizitzera, ez? Mm-hmm. Ba, ez bakarrik oporretan 15 egun hilabete bat, baizik eta lasaiago eta benetan beste kultura bat ezagutzera, eta hori izan zen Nikaragua, eta urte baterako joan itzen eta 6 pasatu nituen.
Mila bederatziron da 85 zen, pentsatzen dut igual aurretik jarraituko zenuela Nikaraguako iraultza, eta hortik sortu zitzaizula gogoak bertara joateko ere, o...
Bai, bai, ba, nire lagun bat joan zen aurretik, baina igual sandinisten iraultza baino lehen, 1979 izan zen iraultza, eta lagun hori joan zen aurretik, eta egon zen hango gerrilan, eta horrela. Eta hori zen pixka bat lotura nik izan nuena Nikaraguara joateko, bideo hori erreztu zidana, ez? Ba, bere etxera joan itzen, han egon itzen Managuan hasieran, eta bar, bai. Orduan, ba, bueno, esperientzi potentea izan zen lehendabiziko urte hori, gainera gerran zegoen, 1985, sartu nintzen gerra zegoen toki batean, eta, ba, bueno, ba, orain Ukrainiarekin ikusten duguna, pues nik bizitu nuenan, ez? Ba, bi aldeetako eta gerra bat zer den, ez? Bitartean ezagutzen nuen gerra ba pelikuletatik edo telebistatik, ez? Ordun ikusten duzu beste aldea, ez? Eta gerra bat ez da egunero tirokan egotea, baizik ba badira momentu gogorrak, baina badira momentu lasaiak eta elkartasun handikoak, laguntasun handikoak eta Mm-hmm. Bai, ba, potentea, fuertea esperientzia, bai.
Bai, bai, eta esan duz urte beterako joan zinen, baina sei eman zenituen, nolabait, ministeritza ez, hezkuntza ministeritzaren programaren batean, edo nola bai, suertatu
bueno,
zen hau?
Hasieran horri bilinitzen, ba, ezagutu arte pixko bat eta hola ba, landez berdinetan, kafea mozten, ez den da, kafea biltzen, egonitzen hilabete batzuk ere, hango jende talde batekin eta horrela, mm-hmm. baina ja, kafea bukatu genuenean ba, eta gerra tokian zen, berehala sortu zen, ba, claro, ni irakaslea izan da, bos, zertara jotzen duzu, ba, zure lanbidera, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, irakasle beharra zegoen bizit nintzen toki horretan, zonalde rurala zen, mm-hmm. eta orduan, hasi nintzen klaseak ematen, berehala. Mm-hmm. Eta urte bat eskaz bota nuen horrela klaseak ematen, eta gero ja sartu nintzen ministeritzaren barruan, ba, ba, joaten zarelako zezagutzen jendea, eta baina ja ez zonalde rural, rural horretan, baizik hiri handiago bat, 10.000 biztanleko herri batean, baina hortik ere ba, egiten nuen lana ba, eskola ruraletan, bai? Ba, iritik joaten itzen ba herritxoetara ba hango eskolak koordinatzera bai.
Eta nolakoa zenan nolakoak ziren eskolak nolakoa zenango jendea o ez dakit hasieran ez izango zen aldaketa handia pentsatzen dut
bai baina bueno ba esan bezala ba zonalde ruralian gehien bat ibili nintzen bai mm-hmm. eskoletan eta horrela orduan ba nik errex sartzen itzen jende ruralarekin, ez? Mm-hmm. Ba, bagenuen, hemengo bizitza, tango bizitza azkenean ba, baserritar mm-hmm. jendearena antzekoa da, ordun, ba, errex hurbiltzen itzen jendearekin, ez? Ba, edo haiek mm-hmm. erekin, ez? Orduan, eta eskola da gainera, ba, ezakit edo zeinek maite duen zerbait, ez? Ba, han ere bazeuden sandinistak eta kontrak. Bi aldeak, mm-hmm. gerraren barruan, baina bi aldeak, baina denak baloratzen dute irakaskuntza nolapait. Ba, claro, kontrak esaten ziguten, ba, sandinistak komunismoa sartzen genuela, ez dakiz eta bakizet, baina ba, matematikak gustatzen zitzaizkien haiei ere, ez? Orduan, bueno, mm-hmm. posortxe, toreatzen bien artean.
Mm-hmm, mm-hmm. Ados, ba, guazen urrengo kantara?
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Eta kanta hau ere ezaguna da, todo cambia, Norma Elena Gadea da, bueno, kantatzen duena edo egiak, den aldatzen da?
bueno, bai, egunero, ba, ibaia mugitzen den bezala, gure bizitza ere mugitzen da. Gero, aurretik esaten genuen bezala, errepikatzen dira gauzak, gauza asko ez dira aldatzen, baina gu aldatzen goaz, mm-hmm. denbora guztian, bai? Mm-hmm. Eta hau lotzen dut, ba, Nikaraguako esperientziarekin eta nire bizitzan motor bat izan zena, ez? Mm-hmm. Bueno, beste kantari asko daude Nikaraguan eta egon dira eta askoz martxosoagoak ere, baina bueno, pues hau aukeratu dut tango referente bat bezala, ez?
Larogeita bostean joan, sei urte eman zenituenan, eta gero itzultzea erabaki zenuen, zergatik edo nondik etorri zitzaizun, ja, bueno, ba, unea da, itzultzeko edo...
Bai, ba... Bueno, ba, ni nazionalizatu nintzen Nikaraguan, eta... pentsatzen nuen, igual angel dituko nintzela, ez? Baina, anere aldatu ziren gauzak. Todo cambia, eta sandinistak boterea galdu zuten, eta gu nolapait boterean egon ginen, ez? Ba, ministeritzaren barruan, jendartearen barruan, ba, boterean geundenak ginen, sandinistak ginen, bai? Eta boterea galtzean gauza asko aldatu ziren, gauza asko, ez? Ba, txarrerako, noski, ez? Ba, eta eskolak ere aldatu ziren. Orduan, nik eskola batean lan egitea, edo ministeritzan lan egitea, beste ideologi batekin, beste ideia batzuekin, hor, buf, ba, desinplatu nintzen, ez? Eta baita ere, Nikaraguan sortu ziren izugarrizko bereizketak, bai? Sandinista barruan ere, poderean egonta, ba, errexago zen, ba, astutzea desberdintasun egitaz, baina poderea galduta, ba, banaketak sortu ziren. Mm-hmm. Eta nik ez nituen ulertzen aldaketak ziren, ez? Ba, alde ezberdinak sandinisten barruan, eta nik banituen lagunak batean eta bestean, eta hortan, ba, ni non kolokatzen itzenan, ez? Mm-hmm. Eta hori ez zitzaidan gustatu, ez nuen ongi hartu, eta laneko asuntoak, eta besteak, pues todo cambia, eta ospa, berriro Euskal Herrira, ez? Eta sortea izan nuen, ba, berriro onartu nindutela ikastolan, ez? Ba, eszedentziakin eta horrela mantendu nintzen, eta etzizkidaten ateak itxi inoiz, orduan. Ba, bueno, ba, erresa izan zen. Hasieran, ba, urte bat egon eta itzuli nintzen, baina ez nuen etxi hemen, ez? Ba, hango gauza itxi gabe zegoen eta bof, sufritzen nuen izugarri. Mm-hmm. Tortun, sei urte ondoren berriz itzultzerakoan, bai, ba, nolapait itxi nuen hango etapa bat, ez? Nere bizitzako etapa bat, eta beste bat hasi nuen, eta bai, ba, ikusten nuen hemen jendeak ez zidala ulertzen, ni ez berdinan itzela, ezin nuela konpartitu hango esperientzia hori edo zeinerekin, mm-hmm. baina, bueno, Euskal Herriko jende asko ere egontzen Nikaraguan garai hartan, eta hemen itzuli ginen asko, eta elkartzen ginen baita ere, orduan, hoiekin konpartitzen duzu, eta konpartitzen jarraitzen dugu baita ere gure bizitzako arlo bat.
Horrek xamurtu zuen pixka bat, bai. Ez berregokitzapen
bai.
Hori. Ba, guazen, zazpigarren kantara?
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did.
Eta Tracy Chapman, Fast Car, eta zerrenda eleanitza honetan inglesa ere aurkitu dugu.
Bueno, inglesa baino gehiago nik inglesarekin ez dut ageman batere honik izan. Alde batetik imperioaren hizkuntza zelakoz, beste alde batetik ez nuelakoz denborarik ikasteko, ba beste gauza asko nituen ikasteko eta hori zen nolabait azkenekoa edo gela. Baina, ba, hor daukagu inguruan musika hori eta lotzen dut Nikaraguarekin, ba, han ezagutu nuelakoz neska honen musika eta ba, estatu batuen eragina handia zuelakoz ere, ez? Ba, Nikaraguak garai hartan eta geroago ere. Eta lotzen dut baita ere feminismoarekin. Ba, Nikaraguan nolapait izan nuen urbilketa hori feminismoarekin, talde feminista ezberdinekin, eta hau zen ba, feministen guru bat, ez? Ba, nolapait referente bat, eta gainera beltza, ez? Estatu batuar beltza, orduan, arrazakeria eta ba, kuestionatzen ziren hor, sandinismoaren barruan ere zerbait, eh?
Ados, Tracy Chapman gara ziri ere eramaten.
Bai, nire urtzaloran eramane, bai, nire amare oso zalea zen.
Aha.
Eta ipatu duzu, ez? Gauza asko ikasten ari zinela, ikasi zenituela, inglesa hor pixkat aparte orduan. Eta hain zuzen ere, itzuli zinenean Nikaraguatik, historia ikastea eta antropologia gero ere erabaki zenuen. Hango eraginarengatik edo
bai, bueno, Nikaraguakoak baino gehiago Mexikorekin. Han nengoela joan itzen hilabete pare bat edo porretan edo Mexikora eta han maitemindu nintzen antropologiaz, bai? Mm-hmm. Badago alako museo zoragarria antropologiakoa Mexiko DF-en, ez? Eta nik han esan nuen, ni antropologa egingo naiz. Eta egin nintzen, ez? Baina itzuli nintzenean Nikaraguatik, ba, hemen etzegoen antropologiarik Euskal Herrian. Uste dut bazegoela Deuston, baina pribatua eta horrela. Mm-hmm. Baina nik lana egin behar nuen eta Bilbora etzegoen joaterik. Orduan, bitartean historian sartu nintzen. Historiak ere nolapaiteko lotura baduelakoz antropologiarekin. Eta pixka bat aurreratzen joateko edo hurbiltzen joateko eta hori egin nuen Gasteizen bai.
Ados, goazen, 8. kantara.
Behin batian txano gorri bazora joan da paizkatzi amoña ikustera. Otzu zarra bitartian asmo zigi badururatu. Bilbatian txano gorri bazora joan da paizkatzi amoña ikustera. Otzu zarra bitartian asmo zigi badururatu. Nora zoaz txano gorritxu amoñaren etxera. Nik esango bide motza joateko bere gana. Otzo zarra gezurtia bera juan dalen bizi bide motzatik aurrera. Eta txano gorri oso neka.
Eta hau Mikel Márquez dugu, txano gorri, zergatik?
Bueno, pues hau lanarekin eta ikastolarekin lotua, bai? Nire asmoak edo filosofia izan zen egunero zerbait abestu behar genuela gelan, ez? Mm-hmm. Bakiten genuen urte askotan lana lehen hezkuntzan, 8, 9, 10 urteko umeekin ta horrela, mm-hmm. eta orduan ba beti zerbait abestea, ez? Eta inbeste abesti izan ditugu Pirritx eta Porrotx eta bueno, musika zoragarria izan dugu euskara sartzeko modu bat eta alaitasun hori bizitzeko ba, ezin hobea, ez? Orduan horrekin lotzen dut ikastolako lanarekin.
Eta Miguel Márquez jartzen zenuen askotan zuen zure ikasle txikiei.
Abesti hau bai. Ba, Miguel Márquez beste abesti batzuekin etxean, baina ikastolan hau.
Ederki, hori ikastolan lan egiten zenuen, baina esan dugun bezala historia eta gero antropologia ere ikasi zenuen eta 2006an Ekuadorrera ere joan zinen.
Bai. Ja antropologia bukatu gabe nuen, pixka bat asarretu nintzen gauza batzuekin eta utzi nuen, baina hor bitartean sortu zen Ekuadorreko lana hori. Eta beste lagun batekin, joan ginen hango Amazoniara, hango indigena talde batekin, bost nazionalitate edo ziren, ezberdinak, beltzak ere bai. Eta haiekin egin genuen ikerlan polit bat, ba, liburu zoragarri bat ateratzen horren emaitza bezala, ba, nazionalidade bakoitzeko ba, atal bat ba, beren bizi modu eta kulturarekin osatuz, bai? Eta
liburuaren izenburua gogoan duzu?
Bai, bai. Saberes ancestrales de sucumbíos.
Ederki. Norbaitek jau jakin nahi baldin badu.
Bai,
bai. Hortxe du ikerra.
Bueno, hemen ez dago salgai, nik badut libururen bat, baina, bueno, bestela antzabaldu zen. Eta, bueno, gehien bat izan zen turismoa bultzatzeko, eta horrela, badakizue indigenak, ba, asko dago hitz egiteko horretaz, baina indigenak ere daude prozesu kolonializazio batean, ez, atope, ez, eta gainera zonalde horretan ba petrolio ekoizpena dela, eta ez dakit zer, bueno, izugarrizko arazoak daude. Eta orduan, ba, indigenak hartzen dira, ba, gehien bat folklorerako bezala, turismorako bezala, ez, ba, ba, horrela, orduan, ba, horren inguruan ez dakit onerako edo txarrerako egin genuen lana hori. Alde batetik helburua zen ba haiek indartzea eta horrela, ez, baina beste alde batetik politikoek zuten helburua bestea zen. Eta gu joan ginen hango gobernuarekin, sukumbioz edo probintzio horretako gobernuako talde batekin.
Ados, ados. 9.
Bai.
Kadim Al-Sajer da artista eta jadaki kanta, ustu tongi esan dudala. Bueno, arabiar mundura guaz pixka batez, kanta honekin.
Bai, Bueno, nire esan dut lotura Marruekosekin nola flipatu nuen, ez? Eta ordutik ba arabiar munduak ba hor egon ziren nire inguruan, ez? Naiz Nikaragora joan, baina gero itzultzerakoan eta ba gero lotura hori hor mantendu nuen eta sinitzen arabiar ikasketak egiten, baina ikasketak ba udan, udaleku bezala joaten itzen herri batera eta bestera turisteatzeko beste modu bat, ez? Eta jendearengana biltzeko beste modu bat, eta orduan ba hizkuntzak irekitzen dizkizu ate asko, naiz pixka bat bakarrik egin, ez? Orduan ba aukera oso oso polita izan da eta niretzat ba garrantzizkoa da arabiar musika, euskalduntzeko euskerako musika dugun bezala ba arabiartzeko ere ba abestiak ba oso garrantzizkoak dira eta Kadim Sajer da olako musikari garrantzizko bat arabiar munduan, potentea eta egonitzen kontzertu batean Damaskon eta ba, posodun, ba oso nere gorputza mugitzen dutenak dira.
Eta herrialde asko ez ezagutu dituzu, Damasko aipatu duzu, baina Sirian, baina...
Bai, lehen aipatu dituzu zuk ere, ba, zenbait herrialde, ba... Hola, barnetegietan ibili naizenak, orduan ba denak izan dira potenteak niretzat eta garrantzizkoak eta zakit urte hoietan ba askoz lasaiago zeuden arabiar munduak eta orain berriz ba ez da erresa ba Siriara edo Yemenera joatea edo Irakera joatea, ez? Eta ni joan itzen bere momentuan eta hurbiltasun hori izan dut, ez?
Eta honekin pixka bat ere lotuta goazen azkeneko kantara. Eta agurtzeko errefuxiatuak Izaro eta Mikel Urdangarin, bueno, azkenean zure militantzia batez ere behintzat gaur egun internazionalista taldeetan izan da, ez?
Bai, ba, itzultzea, zederra den itzultzea, ez? Baina bai niretzat eta bai beste jende askorentzat emigratu edo errefuxiatu egin behar denean, ez? Eta horrekin... Bas, emozionatzen dago abesti honek eta bi hauek gaur egunean pilpilean dauzkagunak, ez? Eta errefuxiatuen egoera ere bukatzen ez den garaietan, ez? Eta ez dakit zer galdetzen zen idan?
Ez, esaten izun internazionista taldetan,
bai.
Ez, zibilizarela.
Bai, baita ere Nikaraguara joan aurretik hasita, ba horre bili naiz komite internazionalista, orain internazionalista kauzolanean, orain gehien bat Palestinarekin loturik, baina, bueno, ba, saltza horietan, ba, gelditu gabe, beti.
Ba, Txuri, eskerrik asko gurekin egoteagatik, badugu beste egunero kantuz eta beste hainbat egiteko, Pena ez dugula hainbesteko denbora gauza bakoitzean, bueno, behar den denbora gelditzeko,
baina... Eman diogu, ordu bat eta bada desentez.
Oso, ongi, ba, eskerrik asko eta horrengor arte, eta tartean, urrengo tarte internazionalistar arte ere, bai.
Bale,
gelditzen bueno, Txuri.
Berdin, bioin.
Utzi da zu kontatzen.
kontatzen beinume zirela amestu zutela itxasuaren beste aldea
egan egiteko egoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko
zederra izan goren itzulera elkarren besoa